Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Petak je 8. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica rekla je da su procesi koji se vode protiv nje politička odmazda i da je ona u centru toga. Svaka nepropisna objava podataka iz popisnih upitnika tokom popisa biće procesuirana, saopštili iz Uprave za statistiku i istakli da su kazne za zloupotrebe postupka popisivanja ili popisnih podataka od 100 do 500 eura. Humanitarni program Ujedinjenih nacija u Gazi više ne funkcioniše, kazao šef humanitarne službe UN-a Martin Griffith. Ruski raketni napad na ukrajinske regije. Ima mrtvih i ranjenih. Broj ubijenih novinara ove godine naglo skočio. Bidenov sin Hunter suočava se s drugom optužnicom, ovoga puta za utaju poreza. U nastavku emisije. Današnji drugi dan Nacionalne antikorupcijske konferencije posvećen je finansiranju partija i političkih kampanja. Dejan Milovac iz Mansa.
Vidjeli smo da sama promjena vlasti koja se desila 2020. godine nije bila dovoljna da dođemo do konkretnih promjene. To je možda najvidljivije kada je u pitanju upravo ovaj zakon o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Bivša predsjednica Vrhovnog suda Vesna Medenica rekla je da su procesi koji se vode protiv nje politička odmazda i da je ona u centru toga. U emisiji Načisto na televiziji Vijesti, komentarišući prepiske koje su objavljene u medijima, kazala je da je jako sporno da li su to njene poruke. Moj telefon je konfiskovan, ja sam ga dobrovoljno predala i dala korisničku šifru kada je trebalo da se otvori. Ni ona, niti njeni branioci, kako kaže, nisu dobili materijal, odnosno prepis poruka. Humanitarni program Ujedinjenih nacija u Gazi više ne funkcioniše, kazao je šef humanitarne službe UN-a Martin Griffith. Kazao je da nema izlaza za narod Gaze i da je nada u budućnost, u najboljem slučaju na prvom mjestu. Ovo znači da ukoliko planirate humanitarnu isporuku u Gazi danas, morate planirati vjerovatnoću da će ona biti prekinuta, da može biti napadnuta, da može biti opljačkana, da može biti zaustavljena, preusmjerena i da možda neće uspjeti, kazao je Griffith. Izrael je pristao da na zahtjev Sjedinjenih Američkih Država otvori granični prelaz Kerem Šolom za pregled i inspekciju humanitarne pomoći dopremljene u Gazu preko Rafaha, drugog prelaza. Griffith je, pozivajući na hitan prekid vatre, kazao da uništavanje zdravstvenog sistema u Gazi također znači da će se bolest među ljudima sve brže širiti. A Međunarodna federacija novinara kaže da su 94 novinara i medijska radnika, uključujući 9 žena, ubijena ove godine, što je skok od 67% u odnosu na isti period godinu ranije. Oni su u izvještaju od 8. decembra naveli da je skoro 400 članova medija zatvoreno 2023. godine, što pokazuje potrebu za boljom zaštitom novinara širom svijeta. U izvještaju se navodi da je rat u pojasu Gaze, koji je počeo u oktobru, razlog za nagli porast smrtnih slučajeva sa 68 ubijenih novinara, više od jednog dnevno, otkako su izbila neprijateljstvo između Izraela i Hamasa, koji je proglašen terorističkom organizacijom od strane Sjedinjenih Država i Evropske unije. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da će se ponovo kandidovati za funkciju na izborima zakazanim za 17. mart sljedeće godine. Državna novinska agencija TASS citirala je Putina, koji je rekao da će se kandidovati nakon što je prisustvovao ceremoniji u Kremlju. Na događaju je vojnicima koji su se borili u Ukrajini dodijeljena najveća vojna čast Rusije, Zlatna zvijezda heroja Rusije. Putin, kojem je Boris Jeljcin predao dužnost predsjednika posljednjeg dana 1999. godine, već je predsjednik duže od bilo kog drugog ruskog vladara od Josipa Staljina, nadmašivši čak i 18-godišnji mandat Leonida Brežnjeva. Ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je 5. aprila zakon kojim omogućava da potencijalno ostane na vlasti do 2036. godine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Dosadašnji pokušaj reforme antikorupcijskih zakona nisu urodili plodom i izostala je sveobuhvatna izborna reforma, a povjerenje u izborne institucije nije vraćeno, pa je sada jedno od pitanja na koje treba odgovoriti da li nosilac tog procesa treba biti vlada ili skupština, kazao je potpredsjednik vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju Momo Koprivica na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji u Podgorici.
Smatram da bi najbolje bilo da se sada pristupi izradi novog ili reformisanju zakona o finansiranju političkih subjekata izbornih kampanja od strane vlade. prije svega ovaj zakon se usvaja prostom većinom, dakle i za recimo neka dobra rješenja koja mogu da se kreiraju ne bi trebala da zavise od političkog dogovora koji traži 2/3, a to je uslov za izborni zakon. Također rekao bih sasvim otvoreno da partije jesu u konfliktu interesa kada je u pitanju regulacije finansiranja izbornih kampanja i posebno kada su u pitanju zakonodavne inicijative ne postoje jasno razrađene procedure kao što je to slučaj sa procedurama kada priprema predlog zakona vlada u pogledu javne rasprave, a svakako je vlada i operativnija u pogledu angažovanja eksperata. Rekao bih dakle da je neophodno da se formira jedna ekspertska radna grupa od strane vlade u kojoj će biti prije svega stručnjaci iz civilnog sektora, međunarodni eksperti, zatim predstavnici vlade, ali da ne bi bila isključena i institucija zakonodavne vlasti koja na kraju treba da da konačan sud. Smatram da trebaju biti u toj grupi predstavnici vlasti i predstavnici parlamentarne opoziciji.
Bio je to potpredsjednik vlade Momo Koprivica. Na konferenciji koja se danas bavi finansiranjem političkih partija i izbornih kampanja, potpredsjednik Skupštine Boris Pejović kazao je da novi saziv te institucije ima priliku da pošalje poruku o jasnom opredjeljenju evropskog puta Crne Gore.
Nedostatke u ovoj oblasti prepoznaje ne samo posljednji izvještaj Evropske komisije, već izvještaj eksperata koji djeluju u okviru Savjeta Evrope i izbornih posmatračkih misija OEPS-a, koji su Crnoj Gori boravile u toku predsjedničkih i vanrednih parlamentarnih izbora 2023. godine i ranije. Preporuke ovih tijela ostaju i dalje neuvažene. Ako bi za neuspjehe datih reformi trebalo delegirati neku načelnu odgovornost, onda se najviše odnosi na instituciju koju predstavljam. Ipak, kada kažem da želimo da pređemo sa riječi na djela, mislim u cijele skupštine. Aktualni saziv parlamenta, u kojem po prvi put predstavnik ima pokret Evropa Sad, kome pripada, ima jedinstvenu priliku da bez okrivanja pošalje nedvosmislenu poruku domaćoj i međunarodnoj javnosti po jasnom opredjeljenju za ubrzanje našeg evropskog puta. Ukoliko su već svi politički akteri posvećeni evropskim integracijama, onda očekujem da takvo opredjeljenje ne ostane samo deklarativnog karaktera.
Čuli smo potpredsjednika Skupštine Borisa Pejovića. A Dejan Milovac iz Mansa predstavio izvještaj te nevladine organizacije o finansiranju izbornih kampanja za parlamentarne izbore u 2023. godini. Malim kaznama se šalje poruka da se politička korupcija isplati. Kazao je Milovac i dodao da su svi izbori koji su se do sada desili od promjene vlasti u avgustu 2020. godine održani po pravilima prethodne vlasti.
Vidjeli smo da sama promjena vlasti koja se desila 2020. godine nije bila dovoljna da dođemo do konkretnih promjena. To je možda najvidljivije kada je u pitanju upravo ovaj zakon o finansiranju političkih partija i izbornih kampanja i nažalost svjedočimo u posljednje 3 godine da je većina političkih partija, nekadašnje opozicije, da se jako teško odriču od svih onih privilegija koje nosi javna funkcija, bilo da je ona izvršna ili zakonodavna i da se negdje javna funkcija prepoznaje kao lična privilegija, a ne kao privilegija da služite javnom interesu i naprijedite kvalitet života građana. Tako da smo u prethodne 3 godine vidjeli, imali smo nekoliko izbornih procesa, evo i učestvujemo, ali također priču oko toga da eto mi u Crnoj Gori tri decenije nismo promijenili vlast i onda u okviru 3 godine smo promijenili treću vladu. Tako da svi izbori koji su se desili nakon pada prethodnog režima su organizovani po onim pravilima koji su predstavljali trn u oku nekadašnje opozicije i negdje neshvatljivo da nije postala takva većina političke volje onda kada postoji većina u parlamentu koja, i vi ste to dobro primijetili, nije potrebna 2/3 da bi smo imali konkretne promjene, da se i dalje pristaje na zakon koji je pun posticaja za korupciju, a u dijelu je dovoljno nejasan da ne samo političke partije koriste da ispromovišu svoje partijske interese, već prije svega institucijama koje su nadležne za kontrolu onemogućava da do kraja sankcionišu ono što vidimo da postoji kao neka anomalija. Naravno, ono što se nije desilo, a moglo je pored izborne reforme da podstakne političke partije i političke subjekte koji učestvuju u ovom procesu da promijene svoje ponašanje, jesu slučajevi političke korupcije koje su dominantno otkrivale nevladine organizacije i mediji. Da ne pominjemo sad je aferu Snimak koja do kraja nije procesirana, koja se i dalje nalazi nažalost u izvještajima Europske komisije kao nešto što treba do kraja rasvijetliti, da se afera Koverta pretvorila u jedan kompletan poraz političke volje i sudstva i tužilaštva, da do kraja nemamo, znači, kriminalizovanu političku korupciju kao krivično djelo, a do sada smo imali toliko puta prilike da zapravo to radimo, da donacije sa Ponika i sa vremena ribičkih kuponovića karata su sve slučajevi koji su dalje ili u ladicama ASKA ili u ladicama tužilaštva, tako da mi do sada, kada je u pitanju procesiranja političke korupcije, na osnovu onoga što je već otkriveno, nismo imali dovoljno presedana koji bi imao tu preventivnu ulogu i koji bi negdje odvratio političke partije i druge učesnike u političkom procesu od političke korupcije i kršenja zakona.
Bio je to Dejan Milovac iz Mansa. Crna Gora godišnje baci 52.000 tona hrane, a svaki peti građanin je u riziku od siromaštva, pokazuju podaci Monstata, odnosno Ujedinjenih nacija. Ne postoji sistem za usmjeravanje viškova hrane ugroženima, što je kritično i sa aspekta usklađivanja sa praksom Evropske unije. Priču nam donosi Nikola Borozan.
Besplatan ručak u narodnoj kuhinji na Koniku u Podgorici za mnoge je način da prebrode dan. Rijetki žele pred kameru. Jedna od njih je Jelica.
Neko ima, neko nema.
Kako vi živite?
Ja, a Bogu mi, onako uvela mela stanove tu. Nije, ne živim nešto najbolje, materijalno primam 85 eura. I sinovi me pomažu.
Mirsad je mlad, ali zbog zdravstvenog stanja teško nalazi posao.
Dvoje djece, znači, zaista je teško. Teško je zaživjeti. Svako ima tu neku nadu da će jednog jutra ustati, da će naći posao za taj dan, da će obezbijediti hranu za svoju porodicu, makar za taj dan ili dva, da kažem. Ali biti siromašan nije sramota.
Prema podacima Monstata, u riziku od siromaštva je svaki peti građanin Crne Gore, a među njima svako treće dijete. Istovremeno, svako domaćinstvo baci u prosjeku 83 kg hrane godišnje, odnosno 52.000 tona na nivou države, pokazuju procjene UN-ovog programa za životnu sredinu. Marina Medojević, NVO Banka hrane.
Nemamo sistem koji brine niti o ljudima, u stanju socijalne potrebe da dobiju tu hranu, niti o životnoj sredini da bismo spriječili to bacanje hrane i s time uništavali i prirodu, a spasili i ekonomske resurse koje su potrebne da bi se ta hrana proizvela.
Procjenjuje se da najviše hrane rasipaju domaćinstva, a nešto manje privreda, odnosno sektori ugostiteljstva i trgovine.
U Belgiji i mislim u Francuskoj da već postoji takav zakon koji je rigorozan u smislu zaplaćuju velike kazne. Tako da svaki objekat, recimo trgovački, koji je veći od 400 kvadrata, je u obavezi da donira viškove hrane.
Iako Crna Gora nema zakon iz te oblasti, neki restorani razvili su sopstveni sistem tretmana viškova i ostataka hrane, odnosno pomoći ugroženima. Nedžad Lekić, vlasnik restorana u Podgorici.
Ne ostaje to nešto mnogo, sad gledamo otprilike, upriličili smo se, znamo dugo godina radimo, znamo koliko treba da se proizvodi, ali sve to što je, na primjer, da kažem, neki način skuvano proizvedeno ili nešto da nekom datom momentu nije prošlo i ostalo je, gledamo da podijelimo. Ima ljudi, navikli smo već neke ljudi koji dolaze, dođu, spakujemo, ponesu.
Jedan hotel u Podgorici je preciznim upravljanjem kuhinjom viškove hrane sveo na minimum, koristeći ih za obroke svojih zaposlenih, dok ostatke koji nisu za ljudsku upotrebu donira udruženju koje brine o ishrani uličnih pasa. No, pojedinačni humani potezi ne mogu nadomjestiti nacionalnu strategiju za smanjenje otpada od hrane u državi koja pretenduje da postane članica Evropske unije. Ministarstvo rada i socijalnog staranja nije odgovorilo na pitanje Radija Slobodna Evropa da li ima plan za smanjenje bacanja hrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Nikola Borozan.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Međunarodna policijska organizacija Interpol raspisala je potjernicu za Milanom Radojičićem zbog dešavanja u Banjskoj, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa ministar u vladi Kosova Nenad Rašić. Dodao je da je potjernica raspisana na osnovu zahtjeva Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova posredstvom UNMIK-a, jer Kosovo nije član Interpola. Detalje donosi Dušan Komarčević.
Zvanični Beograd za sada nije reagovao na tvrdnje ministra u vladi Kosova da je Interpol raspisao poternicu za Milanom Radojičićem zbog napada oružene grupe koju je on predvodio na policiju Kosova u Banjskoj. Radio Slobodna Evropa kontaktirao je Ministarstvo pravde i Ministarstvo unutrašnjih poslova sa pitanjem da li su imali komunikaciju sa Interpolom po ovom pitanju, ali do zaključenja priloga odgovor nije stigao. Isti je ishod i upita koji je RSE poslao vladi Srbije i predsjedništvu sa molbom da prokomentarišu čitav slučaj. Srbija nije u obavezi da uhapsi i izruči Milana Radojičića jer je Interpolova poternica samo obaveštenje zemljama članicama Interpola da za osobom traga druga zemlja, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Bojan Elek iz nevladinog Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Kako kaže, poternica bi prvenstveno mogla da onemogući Radojičiću putovanja van Srbije, pre svega u zemlje koje imaju dobre bilateralne odnose sa Kosovom, budući da one mogu da postupe po poternici.
Interpolova poternica, ona se primenjuje tako što zemlje, dakle koje su članice Interpola, postupaju po domaćem zakonodavstvu. A po domaćem zakonodavstvu Srbija ne priznaje Kosovo, nema sporazum o izručivanju.
Interpol nije konkretno odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa da li je raspisana poternica za Milanom Radojičićem.
Savetujemo da kontaktirate nadležne nacionalne vlasti,
navode u ovoj međunarodnoj organizaciji. Bojan Elek smatra da Srbija sigurno neće postupiti po toj poternici, budući da ovdašnje institucije trenutno vode postupak protiv Radojičića.
Može biti potencijalno problem ukoliko Srbija ne bude tu istragu dovoljno, da kažem, dobro vodila i ukoliko ne bude aktivno komunicirala pre svega sa zemljama Evropske unije, budući da postoje preporuke od strane Evropske unije.
Milan Radojičić, nekadašnji potpredsjednik Srpske liste, najveće partije kosovskih Srba koju podržava zvanični Beograd, preuzeo je odgovornost za napad u Banjskoj na severu Kosova 24. septembra kada je ubijen jedan kosovski policajac, a u razmeni vatre sa policijom Kosova ubijena su još trojica srpskih napadača koji su bili deo oružane grupe. Radojičića je policija Srbije privela 3. oktobra u Beogradu zbog ovog slučaja, ali je dan kasnije pušten uz meru da ne napušta Srbiju, te mu je zabranjen odlazak na Kosovo. Iz Beograda se Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović i Dušan Komarčević.
Socijalistička partija Srbije ne reaguje na postupak njenog funkcionera Dušana Bajatovića, koji se na predizbornom skupu pojavio sa simbolom ruske agresije na Ukrajinu. Kakve su poruke obilježile javni prostor u finišu izborne kampanje u Srbiji? Slušamo od Nevene Bogdanović.
Crveni duks sa velikim latiničnim slovom Z. Tako se potpredsjednik Socijalističke partije Srbije pojavio na predizbornom skupu u vojvođanskom gradu Pančevu. Isti simbol ispisivan je na ruskim tenkovima i drugim vojnim vozilima tokom invazije na Ukrajinu u februaru 2022. nakon čega se rasprostranio kao simbol podrške oružanim akcijama Moskve. Iako su pojedini antiratni aktivisti i opozicioni političari u Srbiji ranije zatražili da se isticanje slova Z sankcioniše, pozivajući se na odredbu krivičnog zakonika koja zabranjuje podsticanje na agresivni rat, za prikazivanje ovog simbola nema kazni. Države Evropske unije, međutim, osuđuju isticanje ruskih ratnih simbola. Kako reaguju na Bajatovićev postupak, za Radio Slobodna Evropa nije odgovoreno iz SPS-a. A da slovo Z od Bajatovića, kako je rekao, nije iznenađenje, ocenjuje Marko Milosavljević iz nevladine inicijative Mladih za ljudska prava.
Taj postupak ne čudi s obzirom na njegove prethodne stavove, na neke postupke gde je i on i njegova stranka, ali i cela vladajuća koalicija vrlo naklonjena Putinovom režimu.
Bajatović je inače na čelu Srbijagasa, državnog energetskog preduzeća koje u svom poslovanju u najvećoj meri zavisi od Rusije, odakle uvozi gas. SPS važi za proruski orijentisan, a predsjednik stranke Ivica Dačić, koji je aktuelni šef diplomatije, javno se zalagao da Srbija ne uvede sankcije Rusiji, na šta je obavezuje Evropska unija. Korišćenje slova Z u kampanji, kojeg je opisao kao simbol ratnih zločina ruske vojske protiv Ukrajinaca, ali i terora prema ruskom stanovništvu u Rusiji, Marko Milosavljević povezuje sa odnosom Srbije prema ratnim zločinima koji su počinjeni na prostoru bivše Jugoslavije tokom 90-ih.
Vidimo i prethodnih dana da predstavnici vladajuće koalicije, pre svega Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije, u svojim redovima imaju, odnosno kao podržavaoce tih izbornih lista, ratne zločince. Ta praksa mora biti na neki način pod lupom međunarodne javnosti, ali i drugih izbornih lista koje se bore, barem deklarativno, ono što oni govore za neku demokratsku Srbiju i Srbiju koja je u miru.
Inicijativa podsjeća da se general Vladimir Lazarević, osuđen u Hagu zbog ratnih zločina na Kosovu, pojavio na predavanju organizacije omladine vladajuće Srpske napredne stranke tokom kampanje u Nišu, a da je koalicioni partner SNS-a na beogradskim i lokalnim izborima ultradesničarska Srpska radikalna stranka, na čijem je čelu Vojislav Šešelj osuđen za ratni zločin nad Hrvatima u Vojvodini. SNS za RS nije odgovorio na pitanje o saradnji sa osuđenicima za ratne zločine u izbornoj kampanji. Opoziciona desnica ovih dana šalje brojne ekstremne poruke, od poziva za zabranu nevladinih organizacija koje smatraju nepoželjnim preko poruka protiv migranata i LGBT populacije. A bez odgovora o konkretnim pomenutim slučajevima, Odbor Skupštine Srbije za nadzor izborne kampanje za Radio Slobodna Evropa naveo da su proteklih sedmica apelovali na sve učesnike izbornog procesa i sve medije da se, pored ostalog, uzdrže od podsticanja mržnje. Kako kažu, pozvali su sve učesnike kampanje da na civilizovan, pristojan i dostojanstven način predstave pluralizam političkih ideja za koje se zalažu. A inicijativa Mladih za ljudska prava podsjeća da je nakon prošlih izbora 2022. godine od države zatražila izmenu zakona, tako da se lica osuđena za teška krivična dela, uključujući ratne zločine, ne mogu kandidovati na izborima. Zatražili su i da se prekine sa praksom slavljanja ratnih zločinaca, da im se ne daje javni prostor i budžetska sredstva građana Srbije. Te preporuke nisu usvojene. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Najdominantnija firma na tržištu Bosne i Hercegovine iz Kine, Sinohidro, zainteresovana je za još jedan infrastrukturni projekat u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Ova firma, koja je inače pod sankcijama Evropske investicione banke, pokazala interes i da gradi tunel koji bi povezao dvije opštine u Republici Srpskoj. Više u prilogu Melise Teletović.
Ugovor o saradnji sa kineskom kompanijom Sinohidro potpisao je prije dvije godine gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. On za Radio Slobodna Evropa kaže kako je ova kineska kompanija radila studiju izvodljivosti za ovaj projekat, koju je financirala sa 40.000 eura. Tunel koji bi bio dug 8 km bi prošao kroz planinu Trebević i pored toga što bi povezao dvije općine, Ćosić kaže tunel je dio i buduće trase autoputa Sarajevo-Beograd.
On bi bio dio jednog daleko šireg koridora koji bi prvenstveno povezivao Beograd i Sarajevo i istočno Sarajevo. I znate da je Srbija trenutno ugovorila do Požege izgradnju autoputa, trenutno se radi od Čačka do Požege, pa ide dalje do Užica, potom ide do Kotromana, odnosno do granice sa Bosnom i Hercegovinom. Iz istog pravca bi to bio ulaz u istočno Sarajevo, potom i Sarajevo, a potom vrlo brza i jednostavna konekcija na 5C.
Inače, kineska kompanija je pod sankcijama Evropske investicijske banke do avgusta naredne godine zbog sumnje u koruptivne radnje te nezakonito i netransparentno poslovanje u Maroku, Gruziji i Tanzaniji. Sve te projekte financirala je Evropska investicijska banka. No bez obzira na sankcije kineskoj firmi, to vlasima u Republici Srpskoj ne smeta da s njima i sarađuju. Ljubiša Ćosić, gradonačelnik istočnog Sarajeva.
Sigurno da je Evropska investicijska banka imala namjeru da obustavi financiranje Sinohidro i sličnom kompanijama kako bi oni onemogućili, kako bi se onemogućio ulaz na evropsko tržište u realizaciji nekih bitnih projekata.
Još 2016. godine Republika Turska se tokom trilateralnog poslovnog foruma Bosna i Hercegovina, Srbija, Turska ponudila da projekat izgradnja autoputa Beograd-Sarajevo i realizira. Inače, trasu autoputa Beograd-Sarajevo dogovorili su 2019. godine vlasti Bosne i Hercegovine i Srbije. Tada je usaglašeno da budu dvije dionice. Jedna bi išla od Sarajeva prema sjeveroistoku Bosne i Hercegovine, Tuzli i Bijeljini, a druga od Sarajeva prema istočnoj Bosni preko Pala i Rogatice i Višegrada do Vardišta u Srbiji. Dvije različite trase su dogovarane jer se vlasti u Bosni i Hercegovine nisu mogle usaglasiti koji pravac kroz BiH treba da ide prema Srbiji. Za projekat izgradnje vlasti u entitetu federacije suštinski je bila za, implementacijski protiv, kaže za Radio Slobodna Evropa ministar vanjskih poslova Bosni i Hercegovine Elmedin Konaković. Jedino ekonomsko opravdano važnost cijelog projekta ima dio autoputa od Tuzle prema Bijeljini, tvrdi Konaković, jer dodaje važna je komunikacija između Sarajeva i Tuzle.
Ovaj drugi krak koji je kasnije na nekom političkom nivou dogovaran, nismo našli baš neku opravdanost, a pogotovo zbog činjenice da zapravo zaobilazi jedan veoma važan krak, to je prema Goraždu i Sandžaku. I bilo je važno da bismo uopšte razgovarali dalje o ovom projektu, potvrditi političko opredjeljenje svih strana da zapravo ta zainteresiranost postoji.
Konaković kaže kako je tražio opciju povezivanja Sarajeva sa Goraždem i Sandžakom i taj dio dionice bi bio ekonomski opravdan, naglašava Konaković, jer bi se otvorio prostor za dijasporu koja bi koristila i tu putnu komunikaciju i to bi moglo imati ozbiljnu ekonomsku podlogu. Inače, razlog zbog čega se kasni sa radovima u Bosni i Hercegovini su interesni prioriteti i neusklađenost prostornih planova, kaže za Radio Slobodna Evropa Ševal Kovačević, saobraćajni vješt. Tak.
Republika Srpska, ja koliko znam, ona insistira na nekim svojim prioritetima, što naravno ne podudara se sa interesima federacije, a drugim riječima oni bi htjeli, odnosno Republika Srpska bi htjela da od tih sredstava uradi da prometno se izoluje.
Inače, ukupna vrijednost najvećeg infrastrukturnog projekta autoputa Beograd-Sarajevo je oko 4 milijarde eura. Kao mogući financijer spominjala se i Rusija, međutim do danas to zvanično i nije potvrđeno. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Neumorno istražujući nematerijalnu kulturnu baštinu naroda u Bosni i Hercegovini, Karmelićanin, otac Zvonko Martić, doktor etnologije, naučnik i čuvar narodnog blaga, privodi kraju još jedan projekat Hrvati u Bosni i Hercegovini, Život i istorija u susretu istoka i zapada. Priču iz Rame donosi nam naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Mjesto radnje je na Humu u domu Dive Grabovčeve. Snježni pokrivač, rustikalna kućica i modeli u narodnim nošnjama dočarali su duh prošlosti. Cilj je snimanje scene šišanog kumstva katolika i muslimana u Rami, govori nam zaljubljenik u narodnu baštinu, Karmeličanin, otac Zvonko Martić.
Zanimljivo je u šišanim kumstvima da postoji jedno vjerovanje koje još uvijek onako izmiče antropolozima objašnjenje zašto se dogodilo. To je da smatralo snažniji utjecaj na ozdravljenje u šišanom kumstvu ako je šišani kum druge vjere. Tako da je to jedna od stvari koja šišanom kumstvu daje na poseban način jednu snagu.
O čemu svjedoči i priča o Divi Grabovčevoj.
Kako Diva nije imala braće, muških potomaka njezinom rodbini, Arsana ga je preuzeo čak krvnu osvetu u ime njezine obitelji, ubio Tahir Bega zato što je on ubio Divu.
Šišanom kumstvu u svom domu u Družinovićima svjedočila je i Mara Burić.
Došao je kum, taj što će biti kum, što će ošišati ditetu tu kosu. To je moj sekar dogovorio, nismo mi to bili ni njegovi roditelji, ni mi, ali to je moj sekar tio da tako se skumi naši susjedi bili muslimani. Bili smo skupa, vazda, nije bilo problema nikakvi, tako smo se skumili. E sad ja ne znam šta je taj kum donio tome ditetu. Uglavnom darovo je nešto, valjda je novac bio neki, para šta je bilo, nemam ti ja pojma. I onda je nastavilo se piti.
I koliko su stari ti običaji?
Pa eto, stari su toga turskoga vakta, šta ja znam. Ja.
Projektom se s jedne strane želi pokazati pučku interpretaciju povijesti, a s druge običaje i izvan institucionalnu religioznost, govori nam otac Zvonko i dodaje.
I interreligijske i interetničke odnose u Bosni i Hercegovini, način na koji se živjelo, tako da se ne pokažu Hrvati kao nekakav otok u Bosni i Hercegovini, nego kao sastavni dio ovoga prostora. Uz video zapise pjesama i plesova bili bi neki artefakti koji bi pokazali utjecaj istoka u nošnjama, recimo dimije, jeli, kod Hrvatica crne dimije kao utjecaj istoka.
I po jednu nošnju iz jajca i livna koje su prijelazni dio zapadno-istočne varijante, a sve kako bi se pokazao cijeli spektar utjecaja istoka i zapada na hrvatsku kulturu i povijest u Bosni i Hercegovini. Kruna svega bit će multimedijalna izložba na kojoj će biti izložene i fotografije sa uprizorenim običajima njegovog stalnog suradnika i prijatelja, umjetničkog fotografa Jasmina Fazlagića iz Sarajeva. Iz Rame za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji. U proteklih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Do slušanja.